Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kikkirizza okutandika okukozesa eddagala ery'okwegema akawuka ka mukenenya ery'empiso eryavumbulwa gye buvuddeko eriyitibwa Lenacapavir. Eddagala lino teriwonya mukenenya wabula litangira akawuka ka mukenenya okusaasaana era likolebwa kampuni y'Abamerika eyitibwa Gilead Sciences. Eddagala lino lirowoozebwa okuba nti erigenda okuyambako okutuukiriza ekirooto eky'okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu nsi yonna ng'omwaka 2023 tegunnayita. Eddagala lino okukkirizibwa e Uganda ng'ekitongole kya Amerika ekivunaanyizibwa ku by'eddagala n'emmere ekya United States Food and Drug Administration kyakalikiriza emyezi mukaaga egiyise. Omuntu anakawuka afuna empiso bbiri omwaka nga buli luvannyuma lwa myezi mukaaga addayo n'afuna empiso nga kinyamaka okukendeeza okumira eddagala ebisusse nga bwe gubadde era abamu okubalika efuba okulwanyisa mukenenya bagamba nti liyambye nnyo. Ekiwandiiko ky'abakugu mu kunoonyereza ku ddagala lino kye baafulumizza kyalaze nti lyakutandika okutundibwa nga lyakutundibwa ddoola wakati wa 3.5-6 mu za Uganda gye 12.16 okutuuka ku 12.16 buli muntu wano mu Uganda. Abiyaz Ramwiri omwogezi wa National Drug Authority agambye nti olukiiko olufuzi olw'okuntikko olw'ekitongole ekyo lwatudde eggulo ne lukkiriza eddagala lino lusandika okukozesa mu Uganda okutaasa abantu abali ku bwerende obw'okwatibwa akawuka ka mukenenya.
Commission eyapot yatudde neyetunula mu report eyawandikibwa abakugu baffe nga babadde beekebejja omutindo gw'eddagala eryo nga twafuna request okuva mu bakozi b'eddagala eryo omwaka oguwedde era tumaze ebbanga nga tulyekebejja nibatusindikira samples nitutestinga mu laboratory.
Rwamwiri agambye nti abantu tebalina kweyibaala nnyo abanaakozesa eddagala lino balowooze nti liwonya akawuka akaleeta mukenenya.
Kiriwonya akawuka ka mukenenya naye litangira olina okukozesa doozi yaalyo yakozesebwa ofuna eiba empiso oba empeke emirundi ebiri mu mwaka okitegeeza nti okozesa doozi eyo emyezi mukaaga. Abannayuganda balina okitegeera nti lino kiriwonya naye litangira akawuka ka mukenenya.